ประชาชนทั้งหลายวันนี้เป็นช่วงเดือนรอยต่อเป็นปลายฝนต้นหนาวเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญให้พวกเราดูแลรักษาสุขภาพทางกายเอาไว้เพราะระยะนี้เจ็บไข้ได้ป่วยธาตุกันไม่สามัคคีกันธาตุน้ำมันแรงไปธาตุไฟแรงไปธาตุดินแรงไปคนจะเคยได้ป่วยอยู่ในนี้นั่นเป็นป่วยของกายกายของเขาเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของเขากายป่วยไม่เป็นไรอย่าให้ใจป่วยแล้วกันถ้าป่วยใจก็หนักไม่รู้จะไปรักษายังไงรักษาที่ไหนยิ่งช่วงนี้ท่านผู้ใดที่เสพข่าวเยอะฟังข่าวดูเยอะเราจะได้ยินได้ฟังพุทธทํานายบ้างคำทํานายอื่นๆที่ตามมาคนนั้นคนนี้คนนั้นหอนทั้งหลายแหละคนไทยคนฝรั่งไปอ่านอายุร้อยวันร้อยปีพันปีว่าจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเกิดสึนามิแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกแผ่นดินถล่มท้ายว่าเดือนที่แล้วก็ยังไม่เห็นเป็นไรเอาเดือนนี้อีกปลายเดือนถ้าเราโมสารวนไปเชื่อกับสิ่งเหล่านี้จนมากเกินไปมันไม่ใช่โรคแตกละจากเรื่องเดือนกลายเป็นกลัวเรื่องโรคแตกจะกลายเป็นว่าใจแตกขึ้นถ้าใจแตกมันก็ไม่มีที่อยู่ละจะดินไทยจะดินที่ไหนไม่มีที่จะอยู่มันรักษาใจไว้ให้ดีอย่าให้ใจแตกอันนี้ไม่ไหวก็ถึงจะแยกก็ถึงจะแตกโรคจะแตกก็ไม่เป็นไรก็เรื่องปกติก็เรื่องธรรมชาติของเขาพระเจ้าบอกเราอันนี้จังทุกขังอนัตตามันมีอะไรที่อยู่ที่แท้ถาวรตลอดไปก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของไตรลักษณ์เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องร้ายแรงไม่ใช่เรื่องที่เราไปเอาสดอกสดใจกันมากเกินไปเป็นตื่นตระหนกตามคำทำนายพระพุทธเจ้าของเราถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าต้องเชื่อพระไตรปิฎกต้องการจากพระไตรปิฎกถ้ามีพวกของตรัสเอาไว้แล้วบันทึกขึ้นมาแล้วเขาสอนอันนี้ได้จากไหนก็มารู้ได้จากถ้ำนั้นถ้ำนี้ถ้ำโน้นคนไปพบคนไปเจอก็ว่ากันไปตามระเบียบพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิเราเคารพเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เอาเข้าจริงไม่เชื่อไปเชื่อใครก็ไม่รู้ไม่ได้เคยรู้จักเลยเป็นฤาษีเป็นนายพรานเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาไปล่าสัตว์ในป่าไปเจอสิ่งของพวกนี้ไม่มีสิ่งไม่ทำที่ไหนงั้นก็ให้เชื่อฟังพุทธเจ้าเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรื่องโลกแตกอันนี้ก็ได้ยินกันมานานตั้งแต่ผู้พูดตั้งสมัยเด็กๆตื่นตระหนกสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามโลกใหม่คนจะแตกตื่นกันมากโดยเฉพาะยิ่งในสงครามเป็นเรื่องที่หวาดกลัวเป็นประโรคจิตอย่างหนึ่งหวาดผวาในยุคนั้นๆถ้าใครเกิดใกล้เกิดทันก็ยังมีคนมาพูดอีกว่าอีกไม่นานโลกของสมัยนั้นก็ถึงสมัยนั้นโลกของเราบ้านของเราจะเกิดสงครามโลกครั้งยิ่งใหญ่จะไม่มีอะไรเหลือเลยบอกโลกนี้จะเหลือแค่สามพี่น้องหรือโพสามต้นคนสามพี่น้องเขาว่ากันอย่างนั้นธรรมชาติว่าต้นโพต้นไหน ก็ไปบ้านไหนก็มีแต่ต้นโพวัดไหนก็มีแต่ต้นโพเจอสามพี่น้องใครครอบครัวไหนมีสามคนก็เข้าใจตัวเองว่าเดินสามพี่น้องผู้พุทธเองก็เหมือนกันครอบครัวมีสามคนไม่รู้สามคนเข้าใจน่าจะเหลือเรามาก็มากันไปแต่จริงๆถ้าเป็นยกเป็นธรรมาธิฐานไม่ได้เอาปุคลาธิฐานคือเอายกบุคคลเป็นที่ตั้งถ้าเอาธรรมาธิฐานว่า โพสามต้นคนสามพี่น้องแล้วก็เปรียบเทียบก็ว่าโพต้นโพเป็นต้นที่พระเจ้าตรัสรู้จริงต้นโพหลวงโพที่อันนี้เดิมจริงๆก็ไม่ใช่ต้นโพเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้เรามารู้จักภายหลังกับพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เรียกต้นโพจริงๆอินเดียก็มาเรียกต้นโพส่วนคำว่าโพหรือว่าโพธิแปลว่าเป็นที่ตรัสรู้ก็ได้ชื่อจากนั้นมาแต่ก่อนนั้นมันไม่ใช่ชื่อนี้มีชื่อเป็นอย่างอื่นอันนี้คือความจริงตามประวัติศาสตร์ถือว่าทุกวันนี้เราพูดถึงว่าต้นโพกันนึกถึงต้นนี้ต้นไม้สามเหลี่ยมมีเมล็ดจะเรียกว่าต้นโพต้นโพจริงๆเขาไม่ได้ชื่ออย่างนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้ต้นโพสามต้นถ้าเป็นธรรมาธิฐานก็คือต้นหนึ่งก็ต้นประพุทธต้นสองเป็นประธรรมต้นสามคือประสงค์คือพระอริยสงฆ์โพสามต้นคนสามพี่น้องสามพี่น้องก็เนี่ยคือเหลือแต่พระพุทธประธรรมประสงค์เรื่องใครก็ตามถ้าจิตใจมั่นคงในพระรัตนตรัยคือพระพุทธประธรรมประสงค์อันนี้คือสามพี่น้องคนเหล่านี้จะรอดพ้นจากภัยพิบัติถึงแม้ลมหายใจจากชีวิตหลังความตายกันแล้วก็ไปที่สบายมีที่อยู่ที่พักที่อาศัยแต่ยังไม่หลดยังไม่พ้นมันก็ดีขึ้นกว่าเก่าที่จะไปข้างหน้าที่เหลือนั้นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมันไม่รู้จักทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่รู้จักพวกนี้ก็ยิ่งมืดยิ่งบอดยิ่งหนักเข้าไปอีกคนนี้จะโดนกวาดลงหมดแต่คำทำนายเขาว่าอย่างนั้นมาดันเรารู้แล้วก็พยายามเปิดตั้งใจตั้งสติใหม่ไอ้เรื่องความตายอย่าไปทำเป็นพุทธตายยังไงแต่เร็วตายช้าตายวันนี้พรุ่งนี้เมื่อนี้มันไม่ใช่สาระไม่ใช่สำคัญเพราะยังไงต้องตายอยู่แล้วแม้คนพูดเดียวกันคือตายช้าตายเร็วดูอย่างครูบาอาจารย์ดูอย่างปู่ย่าตายายของพวกเราล้นเห็นกันอยู่เดี๋ยวทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วนี่คือความจริงอันนี้คือสัจจะเพราะการปฏิบัติธรรมต้องการสืบหาสืบสาวเราเรื่องต้องการจิตใจเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจตามสภาวะความจริงไม่ให้ปฏิเสธหรือว่าเกิดความกลัวกลัวความตายกลัวความเกิดกลัวความแก่ไม่มีประโยชน์อะไรกลัวทำไมก็เป็นความจริงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ถ้าเรามีความดีพอมาที่จิตใจของเรามีดีพอจะต้องไปกลัวอะไรใจมันจะต้องพร้อมที่จะรับสภาวะอย่างนี้คนที่พร้อมจะต้องได้รับการฝึกฝนเหมือนทหารทหารที่เข้าสู่สนามรบนั้นจะต้องฝึกจากเรื่องพื้นฐานธรรมดาเห็นไหมแม้แต่การหมอบการกราบการเดินการก้มๆเงยๆอย่างนี้ต้องฝึกก่อนเป็นพื้นฐานกว่าจะเข้าสู่สนามรบพวกเราก็เช่นเดียวกันมาจิตใจจิตใจทุกวันเราก็เหมือนก้าวสู่สนามรบรบกับอะไรรบกับสิ่งที่มันไม่เห็นตัวแต่พวกตำรวจทหารเขารบกับสิ่งที่เห็นตัวคือศัตรูข้าศึกมันเห็นกันอยู่เหมือนอาวุธปืนป่านาไม้ที่ใช้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าอาวุธที่มันใช้นั้นเป็นการใช้เพื่อการประหัตประหารกันเพื่อปิดชีวิตตรงกันข้ามนั่นคือการสงครามส สงครามที่แท้จริงไม่มีผู้ใดชนะมีแต่คนแพ้ทั้งคู่ส่วนที่คนชนะก็คือคนที่มีกำลังกว่าคนที่เหนือกว่าคนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปจริงๆแล้วไม่ได้ชนะหรอกเหมือนทุกวันที่เกิดสงครามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมีใครชนะชนะแล้วได้อะไรคนที่เชื่อว่าชนะชนะแล้วมันได้อะไรใช่ไหมไม่มีมีแต่ความย่อยยับอับปราพ่ายแพ้เสียหายทั้งคู่ไม่มีผลดีอะไรเลยนั่นสงครามไปนอกสงครามของโลกแต่ว่าสงครามที่อยู่ในใจของพวกเราสงครามมันเปิดสงครามอยู่ทุกวันสงครามทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจทำสงครามอยู่ตลอดเวลาสงครามก็ไม่มีความละเอียดสู้กับของที่มีตัวมีตนเป็นกิเลสอย่างนี้มันไม่มีตัวมันมีตนที่มันจู่โจมของเราตามช่องทางหรือว่าประตูที่มันเข้าทางทางเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือสำรวมระมัดระวังให้รู้จักสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้จะเข้าทันเพราะระมัดระวังให้รู้จักตนเองเพราะนั้นดังกล่าวของต้นก็คือว่าโลกแตกก็ไม่เป็นไรอย่าให้ใจมันแตกถ้าใจแตกแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยโลกนี้โลกแตกมันก็ยังมีเหลืออยู่คือใจอยู่แต่แก่ก็หมดมันรักษาใจให้ดีใจมันยืนเดียวใจเนี่ยเป็นผู้รับทุกอย่างรับสุขรับทุกข์รับความยินดีรับความพอใจแต่ว่าเผอิญมันเป็นผู้รับอย่างเดียวแต่มันไม่ได้ฉลาดในการรับไม่ได้ฉลาดในการพิจารณาไม่ได้ฉลาดในการเรียนรู้พวกเราจึงเป็นหน้าที่ที่ต้องอบรมใจของตัวเองคือสอนใจไม่มีใครที่ไปสอนตัวเองสอนเราแต่ละคนได้ดีกว่าตัวเราไม่มีเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเขาบอกเป็นผู้ชี้เป็นผู้แนะเป็นผู้บอกหน้าที่ของตถาคตเป็นเช่นนั้นไม่สามารถที่จะมอบที่จะให้ที่จะขจัดภัยคือกิเลสคือโทสะโมหะที่มีอยู่ในใจของผู้เราแต่ละคนแต่ท่านกำจัดให้เราไม่ได้ไม่มีใครเลยคนหน้าที่ของเราทุกคนแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะสอนตัวเราสอนใจของเราให้มันได้ดังใจเหมือนหนึ่งเราสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนลูกสอนหลานบอกแนะชี้นำให้ประพฤติตัวประพฤติตนอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบของสังคมมันก็อยู่ได้นั่นลูกหลานของเราแต่ถ้าผู้ใดออกนอกลู่นอกทางนอกกฎนอกระเบียบนอกกรอบมันก็ลำบากก็อยู่สังคมอันนี้ไม่ได้จิตใจของเราเช่นเดียวกันต้องขีดวงตีกรอบให้มันอยู่กรอบเขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้เดินอยู่เช่นนี้แต่เป็นสามทางทางสามทางสามทางให้เดินอยู่เนี่ยเดินเส้นไหนก็ให้เดินเส้นนั้นแต่ว่าทางสามทางมันไม่ได้แยกมีมันเส้นทางเดียวกันเพราะว่าเป้าหมายหรือที่หมายจุดหมายมันอันเดียวกันนั้นถ้าเราปฏิบัติถ้าเราฝึกเราหัดปฏิบัติอย่างนี้แน่นอนเรารอดพ้นจากภัยแน่นอนเราจะเหลือแต่พงสามต้นคนสามต้นไปอย่างนี้ก็คือใจเราเป็นพระพุทธใจเราเป็นพระธรรมใจเราเป็นพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วไม่ต้องไปกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะโลกโลกมันจะอยู่โลกมันจะแตกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครเพราะนั้นเพื่อกระทำตามรักษาใจความตัวเองอยู่เสมอดูเสมอพิจารณาอยู่เสมอใจก็ค่อยฉลาดใจที่มันเราเฝ้าบอกเฝ้าสอนมันอยู่ตลอดเวลาให้ดูใจครูบาอาจารย์บอกให้ดูใจดูใจดูใจก็คือให้ใจของเรามีพุทโธธัมโมสังโฆให้ใจเป็นพุทโธเพราะนั้นคำที่เราใช้จึงเรียกว่าพุทโธหายใจเข้าโอ้ท่านจะออกโธก็เพื่อให้เราใจเราเข้าจับเป็นพุทโธอันนี้พุทโธแบบจับจับพุทโธแบบพื้นๆแต่ว่าพุทโธถ้ามันเกิดขึ้นข้างในหมายถึงที่ใจแล้วสภาพลักษณะของเขาพุทโธคือผู้รู้ตื่นผู้บานมันรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้ทุกอย่างที่มากระทบที่มาสัมผัสที่มาปะทะที่มาปฏิฆะใจเราไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามช่องทางที่เขามี ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหมดนี้ถ้าสติเราตามให้ถึงตามให้พอมันจะเป็นที่มาเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยของความยินดีความพอใจแล้วจิตมันก็จะยึดอยู่ตรงนี้มันไม่เป็นไรเรียกว่าอุปาทานตัวการอย่างนี้ในขณะที่การของไม่ดีความที่ไม่ยินดีไม่พอใจมันเคยอยู่ตรงนั้นก็ยึดมันก็ติดแต่คนอยากได้ของที่ดีไม่อยากได้ของที่ไม่ดีแต่มันก็อยู่ด้วยกันเพราะนั้นอย่างไรก็ตามพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานั้นถ้าพอเราพิจารณาโดยความเป็นธรรมโดยความเป็นกลางในทุกเรื่องก็คืออะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราให้เราพิจารณาอยู่เสมอเป็นลักษณะเขาเป็นอย่างนี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวนะถ้าเข้าใจตามสภาวะครับหน้าที่เราคือผู้รู้ผู้ดูผู้ตามไม่ใช่แสดงและเท่าที่ฟังปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่จากผู้คนถามมาก็ดีจากผู้คุยสนทนากันก็ดีโดยสรุปก็คือทำไมคือคนจะบอกทำไมเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นตลอดมันมีความสุขอย่างนั้นก็ให้ความสุขคงทนก็พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่คงทนมันไม่ถาวรนะพระพุทธเจ้าท่านบอกแต่เราไม่ฟังเราจะไปฟังตัวเองถ้าจะฟังตัวเองต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นผู้มาตรฐานหรือเปล่าใครเป็นผู้รับรองว่าเราเป็นคนมาตรฐานเหมือนสินค้าด้านหลายแหล่ก็รับรองมาตรฐานต้องมีคนรับรองกฎกติการะเบียบกำหนดกฎเกณฑ์ว่าอย่างนี้อย่างนี้จะมาตรฐานแต่ถามว่าตัวเราอะไรคือมาตรฐานไม่มีเราไปตั้งเองเราไปคิดเองทั้งนั้นเพราะนั้นเราการเป็นเราเป็นคนมาตรฐานตั้งมาตรฐานเอาเองนะมันดีที่ไหนเพราะนั้นมาตรฐานก็ดีแต่ตัวเองคนอื่นก็ไม่ดีอื่นเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดีพูดกันไม่ดีคิดกันไม่ดีมันกลายเป็นความเดือดร้อนมันกลายเป็นความเดือดร้อนเพราะนั้นให้เข้าใจในหลักการปฏิบัติอย่างมีวัดใจต้องสภาวะใจก็คือแค่เข้าถึงใจจริงๆคำว่าใจตอนนี้มันเป็นกลางมันเป็นสากลมันไม่ได้เข้าใครออกใครมันมีชื่อเดียวอาการเดียวส่วนอาการจะเป็นใครจะเป็นชื่อล้วนแต่มนุษย์ไปตั้งให้ทั้งนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเรียกไปตามสมมติแต่ใจเขาคล้ายกันมันมีเด็กมีผู้ชายมีผู้หญิงก็อยู่กันอย่างนั้นก็อยู่กับผู้ชายก็แต่กับใจผู้ชายอยู่กับผู้หญิงใจเป็นผู้หญิงเพราะนั้นใจดวงนี้ใจดวงเดียวมันเป็นภาษาพระพัฒน์แล้วผู้ชายมันก็เคยเป็นผู้หญิงมันก็เคยเป็นไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายมันก็เคยเป็นนะมาโทษป้องกันทำไมพิจารณาใจดูใจน้อยไปรู้เรื่องของใจน้อยไปเกิดความประมาทพลาดพลั้งว่าหมายเป็นไรเมื่อไรก็ได้เนี่ยนี่คือความประมาทมันจะกลายเป็นอันนี้ก็เราเห็นกันอยู่โดยตาเนื้อตาหนังถ้าเราที่พิจารณาก็เห็นกันอยู่ผู้คนทั่วไปเราก็สามารถแยกแยะออกได้แต่จะมีใครสักกี่คนที่จะคิดถามหาต้นตอเรื่องราวสาเหตุที่มาที่ไปเขาทำไมต้องเป็นเช่นนั้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็พุทธเจ้าหาถามพุทธเจ้าถามเรื่องอะไรพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็กลับมาที่เดิมอีกต้องถามพุทธเจ้าว่าอย่างไรพระธรรมยังไงพระสงฆ์อย่างน้อยสุขภาพอริยสงฆ์ต้องนึกถึงพระอริยสงฆ์คืออุบายการท่านว่าอย่างไรอย่าไปเอาเราไปบัญญัติว่าคนนั้นอย่าว่าคนนี้อย่าว่าหนังสือเล่มนั้นหนังสือเล่มนี้หนังสือที่เกิดขึ้นมาถ้าเป็นชาวบ้านชาวเมืองมันก็คนมีสีเลดเขียนขึ้นมามันเป็นวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐานเป็นบางอย่างเป็นบางเรื่องเป็นกรอบเป็นระเบียบปฏิบัติให้เวียนไปในทิศทางเดียวกันไม่ให้มันสับสนแค่นั้นเองแต่ไม่ได้หมายว่านอกจากนั้นมันไม่ใช่มันไม่มีนอกกรอบนอกจากนั้นมันก็มีนะแต่ว่าเราก็เรียนก พื่อให้มันเป็นวิชาเป็นความรู้เท่านั้นเองแต่ว่าวิชาที่แท้จริงมันอยู่ในใจอยู่ที่ใจของพวกเราพวกเราทุกคนถ้าใจมันเป็นวิชาใจมีวิชาไม่มีวิชามันก็ยากมันก็ลำบากใจไม่มีวิชาคือใจที่เป็นอวิชาใจมันมืดใจมันบอดใจมันไม่ฉลาดโง่ยังไงใจมันโง่โง่หมายความว่าคิดไม่ได้คิดไม่ออกที่แกเรื่องเดิมๆนั่นคิดเรื่องสุขคิดเรื่องทุกข์อย่างนี้เป็นต้นทั้งในอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตนี่คือปัญหาเราไม่ได้คิดหาต้นตอทำไมคิดแล้วทำไมสลายปัญหาได้ทำไมที่จะขจัดปัญหาได้มารู้ว่าขนาดนั้นเราคิดแล้วมันเป็นทุกข์ก็ปรับอารมณ์ปรับความคิดทำไมไม่คิดทำไมเป็นสุขมั่งทำไมไม่คิดถึงเรื่องที่มันมีความสุขมันเป็นความสุขมันเป็นความจริงบ้างซึ่งมันมีอยู่เยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้แต่เราก็เลือกที่จะคิดซ้ำซากเรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆมันก็กลายเป็นว่าคิดยังไงมันก็คิดให้ตัวเองทุกข์แล้วก็ทุกข์หนักกว่าเก่าเพราะเราซ้ำเติมตัวเองอย่างนี้เรียกว่าไม่ฉลาดจิตในขณะนั้นท่านเรียกว่าอกุศลจิตคือจิตที่ไม่ฉลาดแปลว่ากุศลที่มันมีอยู่นั้นมันก็ลดลงทันทีมันกลายเป็นอกุศลคือความฉลาดมันลดลงมันก็เหลือแต่ความโง่พูดง่ายๆโง่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องเสียหายโง่คือมันคิดไม่ได้คิดไม่ออกคิดไม่ฉลาดแล้วใครจะดอนก็ตัวเราเดี๋ยวร้อนตัวเราแต่ละคนแต่ละผู้แต่ละนามเพราะนั้นของที่มีอยู่ในรูปร่างกายเนี่ยล้วนเป็นของมีค่าที่สุดเพราะนั้นนี่คือเป็นที่มาของคำว่าสมถะและวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาในตำราก็ประวากันไปสมถะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มีเท่านั้นวิธีมีเท่านี้วิธีนั่นก็คนไปสมมติไปตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าสมถะมี40วิธีอะไรบ้างก็ว่ากันไปพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนิพพานานุสติเทวดานุสติจักขานุว่ากันไปเยอะแยะมากมายที่การอสุภะสมถะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็เป็นวิธีหนึ่งในหลายวิธีในสมถะสรุปก็คือคิดยังไงก็ได้อุบายนะทำให้จิตใจของเรามันลงทำจิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านคือมันให้มันสงบพูดง่ายๆให้มันถูกจริตกับตนเองก็หาก็ทดลองทำด้วยตนเองคนอื่นไม่รู้มีแต่เราเท่านั้นที่ถูกจริตนิสัยบางคนบอกถูกกับพุทโธบางคนบอกไม่ถูกบางคนดูลมหายใจอย่างเดียวก็พอนะบางคนบอกไม่ต้องดูลมหายใจคือดูร่างกายอันนี้ก็พอแล้วนะมันก็ไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับรวมภาพรวมก็คือมันกลวิธีกลอุบายทำให้ใจของเราเป็นหนึ่งก่อนเท่านั้นเองส่วนวิปัสสนามันมีอยู่แล้วในตัวตนของเราเนี้ยอันนี้คือแหล่งวิปัสสนาเพราะนั้นจะไปเที่ยวไปแสวงหาสำนักต่างหลายแหล่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรียกว่าสำนักวิปัสสนาสำนักนั้นสำนักนี้สำนักโน้นก็สอนให้ดูนั่นดูนี่ดูโน้นดูอะไรท่านสอนให้ดูอะไรก็ท่านสอนให้ดูขันห้าอันนี้แล้วขันห้ามีที่ไหนพวกเราไม่มีเลยก็กล่าวเลยแต่ทุกคนก็แสวงหาที่นั่นที่นี่ที่นู่นเยอะแยะอาตมาอยู่ในบ่อยเรื่องพระสงฆ์ออกมาจากประชินเดียวกันมาถึงบอกว่าพ่อครับอาจารย์ครับมีที่ไหนบ้างที่เป็นวัดร้างมีที่ไหนพระเต็มธรรมที่ไม่มีคนอยู่บอกว่าชอบอยู่คนเดียวก็บอกว่าก็อยู่ได้อยู่คนเดียวแต่ท่านก็ต้องอยู่กับลิงกับข้างนะมากินผลไม้หลากหลายลิงมันกินยังไงคุณก็กินอย่างนั้นเอาทำไมเป็นงั้นเอาก็ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบอยู่กับคนแล้วคุณจะกินอะไรคุณจะฉันอะไรเป็นคนมันก็ต้องอยู่กับคนต้องอาศัยคนต้องอยู่กับคนให้ได้ต้องเข้าใจศึกษาเรื่องคนให้เข้าใจไม่ใช่เป็นหนีคนเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เราหนีต้องการอยู่คนเดียวบอกนั่นมันก็คือคนคือตัวเราเราก็คือคนมันไม่ต่างอะไรคนอื่นเลยนั่น นี่คือความไม่เข้าใจสุดท้ายต้องการอยู่ในถ้ำในป่าที่มันเงียบที่มันสงบข้างนอกมันเงียบข้างนอกมันสงบแต่ใจมันไม่สงบแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้ำก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรภูเขาไม่เดือดร้อนอะไรต้นไม้ภูเขาโลกาต้นน้ำเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเราเลยเขาอยู่กับธรรมชาติของเขาเขาก็เย็นร้อนอ่อนแข็งไปตามสภาวะของเขาเราต่างหากไปสมมติไปหาทางดิ้นรนอย่างนั้นอย่างนี้จะดีจะไม่ดีมันไม่ใช่ถ้าเราหลักเข้าใจอย่างนี้คือดูตัวเราดูที่ไหนก็ได้ดูเมื่อไรก็ได้ให้เข้าใจเป็นเรื่องเป็นดูรูปดูเสียงดูเป็นดูรูปปัจจุบันของตนเองของผู้อื่นดูรูปดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารดูวิญญาณของตนเองถ้าที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันเข้าใจแต่ละเรื่องแต่ละราวก็จะถามว่าทุกวันเราเข้าใจไหมเนี่ยคือนี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าใจเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จะเอาอะไรมาพิจารณาจะอยู่กับลิงเอาลิงมาพิจารณาเลยลิงข้างเสือโคร่งนี้จะอยู่เขาอีกพักไม่มีอะไรกินเขาจะเป็นอาหารของเขาเขาจะมองเอือนี่เป็นอาหารอันโอชานะเพราะมันคิดไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่เราเป็นคนเขาไม่เป็นเพียงอาหารนะนี่คือความไม่เข้าใจสุดท้ายก็ดิ้นรนเสาะแสวงหาต่อให้แสวงหาทั้งชีวิตมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่มันแสวงหาคือตัวเราแต่เราไม่มองเราไม่ย้อนกลับมามันก็เป็นอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อทำเองเคยเปรียบให้พวกเราฟังเสมอเรื่องอะไรเงี้ยคำเรื่องโลกเรื่องธรรมถ้าเปรียบไปฟังเหมือนไฟฉายถ้าเป็นเรื่องโลกถ้าเราเรียนกันมาเรื่องโลกนั้นแหละเรียนเพื่อธรรมะเห็นนะเพื่ออาศัยถ้าบอกไฟฉายมันส่องออกไปข้างนอกวิชาความรู้ทั้งหมดมันล้วนอยู่ข้างนอกนั้นเรียนไปเพื่อออกไม่ได้เรียนเข้ามาไม่ได้เรียนเข้ามาเลยเรียนเพื่อออกเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งไกลตัวมากเท่านั้นไปโน่นดวงเดือนดวงดาวดวงประจันตัวที่ไปโน่นเลยยิ่งไกลโลกยิ่งไกลตัวนั่นมันเป็นเรื่องของโลกถ้าเป็นไปฉายก็สุดแสงต่อให้เป็นพันปีแสงร้อยปีแสงพันปีแสงถามว่าตามทันไหมไม่ทันในขณะเดียวกันนี่เรื่องมาทางธรรมเขาบอกว่าไปฉายเรื่องนั้นมันส่องก็หาตัวเองสังหาที่ตัวของใครของใครของท่านของใครของมันสิ่งที่เห็นชัดเจนจะเห็นตัวเองนะถ้าส่องไปข้างนอกจะไม่เห็นมันเห็นอยู่จะไม่เห็นข้างนอกถามว่ามันแก้ปัญหาตัวเองได้ไหมไม่ได้แก้ปัญหาภายนอกได้เรื่องโลกเรื่องอาสาเพระเรื่องสังคมเรื่องธรรมะเห็นมันอยู่ได้ทำได้แก้ได้แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเราแก้ไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างนอกแสงอันนั้นมันไปอยู่ข้างนอกเหมือนกับอารมณ์ของเราเราไปฝากอารมณ์ไว้กับข้างนอกในขณะเดียวกันพระจานั้นส่องก็หาตัวเองมันก็จะเห็นตัวเองคืออารมณ์นั้นเอาไว้ในตัวเราอารมณ์ความนึกคิดใช้สติพิจารณาดูธาตุสี่กันห้านี่คือดูรูปดูเวทนาดูสังขารดูวิญญาณที่เป็นความเป็นจริงตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นก็พิจารณาว่านี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาก็ตามพระใดสามารถที่กำหนดจิตอาจจะเป็นนิมิตก็ตามอะไรก็ตามที่เกิดเป็นภาพข้างในนั่นเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าได้ผู้ใดเข้าใจในสิ่งเหล่านี้สิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มันประจักษ์อย่างชัดเจนด้วยตนเองท่านจึงเรียกว่าวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคนที่จะรู้แจ้งตามความเป็นจริงนั้นมันมีที่มาที่อยู่ที่ไปคือที่วางที่วางก็อารมณ์วิปัสสนาก็คือพระไตรลักษณ์นั่นเองสุดท้ายต้องจบที่ไตรลักษณ์ไม่ว่าคุณจะมองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรกันนี้ก็ตามดูสิ่งที่ทุกข์ทุกข์ก็ตามสุดท้ายต้องให้จบที่ไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจะวางหมายถึงอารมณ์มันจะวางสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าอย่างนั้นมันมีทางกูจะตามอยู่นี่ตลอดจะเป็นผู้ตามเป็นผู้ตามที่ดีด้วย ตามต้อยต้อยต้อยอยู่ตลอดแสดงไม่เคยเป็นผู้เสมอผู้เสมอเหมือนเดินเคียงข้างกันหรือไม่เป็นที่เป็นผู้นำเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้ใช้ไฟฉายอันนี้ส่องดูตัวเองมันเยอะๆคือธรรมวิจยะคือสอดส่องวิจัยวิจารพิจารณาตัวเองให้มันเยอะๆในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรื่องที่ชอบก็พิจารณาทำไมถึงชอบชอบเป็นยังไงมันดียังไงนะเพราะนั้นอารมณ์หลักในการพิจารณาที่ดีที่สุดก็คือที่เรียกว่าสติปัฏฐานนี่เป็นเรื่องหลักๆก็เราพิจารณาในการปฏิบัตินี่คือกายเวทนาจิตธรรมแต่ว่าทั้งหมดนั้นท่านบอกเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วต้องปลงคือกายก็สักแต่ว่ากายมันจะตัวมันจะตนเนี่ยเขาไม่เราเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ควรไปยึดไปติดคืออารมณ์คือสติไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นพูดง่ายๆอย่างนี้กับเวทนากายเวทนาจิตก็เช่นเดียวกันธรรมะก็เช่นเดียวกันมันสักแต่ว่าท่านใช้คำว่าสักแต่ว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือไม่ควรจะยึดมันตัวเป็นตัวเป็นตนเรียกว่าอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเขาบอกมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแปรปรวนอย่างเงี้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันหมดในทางเพราะนั้นที่จบลงของอารมณ์วิปัสสนาก็อยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราจบไม่ลงเห็นแล้วก็อย่าตามอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันดีอย่าให้เป็นวันพิจารณามันเห็นมันดีวันนี้อยากให้เกิดอีกอยากให้เป็นอีกนะมันก็กลายเป็นการยึดติดเดี๋ยวอุปาทานเข้าไปอีกนะมันเป็นอุปาทานในสิ่งที่ดีสิ่งที่ละเอียดนะอย่างนี้เราติดดียิ่งยากเข้าไปอีกติดไม่ดีก็ไม่ว่าติดดีมันหนักเข้าไปอีกเพราะนั้นพวกเราท่านหลายได้เป็นนักฝึกนักหัดปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวลแนวคิดแนวหัดแนวปฏิบัติจะต้องเป็นเช่นนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนได้ตามถ้าเรามีหลักในการพิจารณาหลักในการปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาอยู่ในห้องหับอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องอยู่ในบ้านมีโอกาส มีเวลาเท่าที่โอกาสเวลาเรามีอยู่พยายามทำแล้วเราจะรู้จักตัวเองจะเข้าใจอารมณ์ของตัวเองมันจะเป็นรูปก็ตามเวทนาสัญญาสังขารก็ตามที่เกิดขึ้นกับตัวให้รู้อันนี้คือรูปอันนี้คือเวทนามันเกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นความเรียกว่าตัวเองเรียกว่าทุกขเวทนาคือการเสวยอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์ถ้าเป็นสุขเวทนาก็เสวยอารมณ์ที่มันสบายมันชอบแต่อย่างไรก็ตามชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีมันเป็นที่ยึดเป็นที่ติดเป็นที่ถือเท่านั้นแต่ตรงข้ามท่านบอกไม่ยึดไม่ติดไม่ถือไม่ควรจะถือว่าจะถือมากถือน้อยถือของดีของไม่ดีก็ตามมันก็ชื่อว่าถืออยู่ดีเหมือนกับแบกกูจะแบกของดีก็ตามของไม่ดีก็ตามมันก็ชื่อว่าแบกขึ้นชื่อว่าแบกแล้วอานิสงส์หรือว่าผลของมันคือมันหนักแต่ว่าแบกของดีเกิดมันชอบมันยินดีมันพอใจหนักยังไงมันก็เอามันพอใจเหมือนเมื่อเช้าผมพูดถึงยุตาบรรดาศักดิ์ต้องท่านจะดูว่าเป็นโซ่เป็นจวนมันผูกมัดแต่ก็ยังเอายังยินดียังพอใจในขณะที่การของไม่ดีมันก็แบกเอาไว้ในใจผมคิดมันติดมันก็ไม่ดีทั้งคู่นะแต่สิ่งที่ดีคือวางรักการภาวนาของเราที่แท้จริงคือไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาเคยพูดอยู่เสมอว่าหลักการภาวนา คือทำเพื่อไม่เอาทำเพื่อทิ้งทำเพื่อละทำเพื่อปล่อยทำเพื่อวางไม่ได้เอาอารมณ์นั้นไม่ใช่อยากได้อารมณ์นั้นอยากได้นี้อยากได้อยากมีอยากเป็นพึงสอนตัวเองอยู่เสมอว่าไอ้ความที่อยากได้อยากมีอยากเป็นนี่คือมูลเหตุนี่คือรากเหง้าของความไม่ดีทั้งหลายแหละไอ้จริงที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นคือรากเหง้าของอกุศลโมรากที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วคืออกุศลคือกุศลที่มันมีอยู่มันก็จะลดลงหรืออาจจะหายไปเลยโดยแต่อกุศลที่ครอบงำจิตใจในขณะนั้นแต่ก็ได้ขณะใดตามที่เราคิดได้เราพิจารณาอกุศลตัวนั้นมันก็หายไปมันก็สลายไปจิตมันก็เป็นกุศลอย่างเนี้ย ันก็ต่อสู้กันอย่างนี้ตลอดเวลาเราก็จะรู้จักอารมณ์ไหนขนาดนั้นเป็นอะไรตัวเราเท่านั้นที่จะรู้อยากให้คนอื่นว่าอยากให้คนอื่นอยากรู้คนนั้นอยากรู้คนนี้เนี่ยเป็นความอยากนะในความอยากนั่นคือต้นตอนี่คือสาเหตุมันต้องไปอยากมันต้องไปอยากรู้คนนั้นอย่างนี้คุณนุ่นให้รู้จักตัวเองดูตนเองดูตัวเองให้เข้าใจซะก่อนคนอื่นมันจะรู้เองโดยธรรมชาติเพราะอะไรเพราะว่าคนอื่นก็มีเหมือนเราหมดทุกอย่างมีอะไรที่เราไม่มีมีอะไรคนอื่นไม่มีไม่มีว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นภายนอกไม่ว่าจะเป็นภายในหรืออาจนะอายตนะภายนอกอายตนะภายในเหมือนกันสงครามเหมือนกันสงครามภายนอกสงครามภายในสงครามภายนอกเราปะทะอยู่ตลอดเวลาสงครามภายในที่มันระอุอยู่ตลอดเวลาที่ในใจเราเคยรบกับมันไหมก็เชื่อว่าไม่มีการรบแน่นอนที่สุดความชนะจะมาจากไหนไม่มีการรบก็มีการชนะมันถ้าเราไม่รบกับกิเลสไม่ต่อสู้กับกิเลสจะเอาอะไรไปชนะมันมันมีทางเลยมนุษย์คนที่ชนะมันได้ที่จะต่อสู้มันได้ต้องสู้กับมันคนที่สู้กับมันได้ต้องมีอาวุธมีเครื่องไม้เครื่องมีพื้นฐานต้องฝึกดังกล่าวขั้นตอนก็คือพื้นฐานจริงๆก็คือศีลอันนี้เป็นตัวปราบปราบได้อย่างดีศีลจะเป็นศีลอย่างหยาบๆเป็นพื้นธรรมดาศีลอย่างกลางศีลอย่างละเอียดซึ่งเราสามารถที่จะทำได้ฝึกได้ปฏิบัติได้ศีล5ศีล8ศีลแบบธรรมดาหรือศีล5ศีล8แบบเคร่งครัดหน่อยอย่างนี้เป็นต้นอย่าฝึกตัวเองทรมานตัวเองนั่นคือศีลอันนี้คือตัวปราบนี่คือพื้นฐานของเราเพื่อจะสร้างเป็นกำลังเรียกว่าพลังจิตต้องเกิดจากนี้ศีลเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วศีลอันนี้มันก็จะต่อยอดต่อไปคือสมาธิทำไมต้องมีศีลต้องมีสมาธิก็เพราะว่าถ้าศีลเราบริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ท่านเสียศีลมากข้อถึงท่านบริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อศีลบริสุทธิ์มันก็ไม่มีความวิตกกังวลนะจิตมันไม่มีวิตกกังวลในเรื่องใดๆแล้วมันก็เป็นหนทางที่ปลอดโปร่งทำจิตใจของเรามันสงบได้ง่ายมันเป็นสมาธิได้ง่ายนั่นเองเพราะไม่มีความวิตกกังวลถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวก็อยากนึกถึงตรงนั้นนึกถึงตรงนี้คิดถึงปรุงแต่งไปมันไม่มีร่องมีรอยไม่อยู่มันไม่เป็นศีลแล้วมันจะไปหาสมาธิมาจากไหนต่อให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธทั้งวันเดี๋ยวสักพักเราคนนี้ไปเที่ยวจิตมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของมันก็ต่อสู้อยู่นี่เอาศีลมาตัวข่มศีลเป็นพื้นฐานศีลคือตัวรองรับทั้งหมดทั้งมวลถ้าจะปรับก็คือปรับที่ตัวเราปรับที่ศีลนั่นเองอย่าไปปรับที่คนอื่นปรับที่ตัวเราปรับพื้นฐานนี้วันนี้ถ้าจะเริ่มต้นปฏิบัติเอาศีลให้มันเคร่งครัดก่อนต้องบอกตัวเองต้องสอนตัวเองให้เป็นหลักในชีวิตในการปฏิบัติเพราะนั้นเราจะปฏิบัติก็มองดูศีลก่อนศีลเราบกพร่องไหมศีลบริบูรณ์ไหมศีลเรามากข้อไหมถ้ามันไม่มากข้อทีนี้ก็เพิ่มเสริมศีลให้มันหนักแน่นหน่อยมันก็เป็นพื้นฐานของสมาธิพอสมาธิหนักแน่นก็ไปอีกปัญญามันก็จะหนักแน่นไปตามเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านมันจะไม่เหมือนกันเหมือนของครูบาอาจารย์หมอครูบาครูบาเล็กครูบาน้อยวายใหญ่ครูบาอาจารย์เล็กครูบาน้อยครูบาอาจารย์มันจะไม่เหมือนกันเพราะพลังจะไม่เหมือนกันแม้แต่คำบริกรรมคำบริกรรมคำเดียวเนี่ยของเรากับของผู้บัญชาไม่เหมือนกันเพราะนั้นเวลาอธิษฐานจิตพลังอันนี้จะไม่เหมือนกันเพราะพลังนี้เกิดจากข้างในเกิดจากจิตใจในการอธิษฐานกันเดี๋ยวจะเรียกว่าเมตตาให้ผู้บัญชาเป็นเมตตาอธิษฐานทั้งหลายแหล่เนี่ยพลังจะไม่เหมือนกันคำสวดก็คำเดียวกันคำบริกรรมก็คำเดียวกันแต่ความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังบรรจุอยู่ข้างในมันไม่เหมือนกันเพราะอันนี้เพราะอะไรเพราะพลังของศีลพลังของสมาธิพลังของปัญญามันไม่เหมือนกันเราเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็เพิ่มให้ตัวเราเองได้ว่าศีลยังไม่พอศีลมันน้อยไปก็เพิ่มศีลกำลังของศีลก็ได้พอเดี๋ยวศีลพลังสมาธิมันน้อยสมาธิมันอ่อนสมาธิไม่มีเลยก็ให้มีฝึกสมาธิอีกเยอะหน่อยทำจิตใจให้เป็นสมาธิกับเพิ่มตัวสมาธิปัญญาไม่เกิดเลยคิดไหลไปออกบอกอะไรไม่ได้ตามใจตามปากตามอารมณ์ตามหูตามตาตามจมูกก็หลุดไปตามอารมณ์เนี้ยเพราะว่าการปัญญา ก็เสริมด้วยปัญญาอย่างเงี้ยก็ต่อสู้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอริยบทที่ตัดสู้ก็คือยืนเดินนั่งแต่ก็นอนก็ได้อายุวัตสีเราเนี่ยเป็นตัวปราบของหยาบๆมันจะถ้าปราบเสร็จแล้วก็จะอยู่อริยบทไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เหมือนครูบาอาจารย์ของเราว่าท่านจะปฏิบัติอธิษฐานธุรกิจวันหนึ่งท่านจะบอกท่านเอาตรงไหนเวลาภาวนาเพราะว่าเราไปคิดว่าภาวนาการนั่งหลับหูหลับตามันไม่ใช่การภาวนาคืออยู่กับสิ่งที่มันเป็นอยู่ที่เป็นปัจจุบันที่อารมณ์ขณะนั้นท่านก็สามารถที่ยกจิตขึ้นมาพิจารณาอะไรก็ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับไปตรงนั้นมันก็เป็นบรรภาวนาในตัวและได้ผลยิ่งกว่าคนนั่งหลับหูหลับตาแล้วไม่เกิดอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่งอยู่ตัวด้านตัวร้อนกระดูกจะแตกจะปัญญาไม่เกิดมันต่างกันเพราะนั้นความเด็ดขาดของปัญญามันอยู่ตรงนี้อยู่ที่การฝึกการหัดการปฏิบัติมันพวกเราทั้งหลายเมื่อรู้เห็นเข้าใจได้ยินได้ฟังแนวนึกในขึ้นแนวปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็น้อมนำสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาคือเอาพูดยังไงก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นฟังเทศของครูบาอาจารย์กันไหนก็ได้ฟังให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัตินะปฏิบัติให้มันเกิดผลเป็นมรรคเป็นผลขอให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนจะไปบ่นมาโอ้ยทำมาไม่รู้กี่ร้อยกี่วันกี่เป็นกี่เดือนแล้วไม่ได้อะไรเลยถามมาถามทำมากน้อยเท่าไหร่ไม่ได้ถามตอบทำน้อยก็แปลว่าความพิจารณามันน้อยในขณะที่การจิตที่มันฟุ้งซ่านปล่อยอยู่ทั้งวันในเวลาฝึกเวลาน้อยเดี๋ยวจะให้มันชนะมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องเข้าใจต้องยอมรับนี่เราไม่ยอมรับเราก็ปฏิเสธไปโวยวายไปถามว่าทำไมทำมากี่ปีไม่เห็นได้อะไรเลยนั่นก็ได้ก็คิดผิดอีกก็บอกไม่ได้ทำเอาในการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ทำเอาทำเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อมันหมดไปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อเอาการภาวนาต้องเป็นเช่นนั้นแต่ท่านจะเอาก็คืออาทิสัญญาเรื่องกิเลสทั้งหลายเรื่องของโลกก็ทำเอาทั้งนั้นทำเพื่อได้ทำเพื่อเอาถ้าถามว่ามีความสุขไหมกันได้กันเอาไม่มีเลยเอามากเท่าไหร่ยิ่งหนักเอาไม่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มันมีลูกมากก็ทุกข์มากเห็นไหมมีลูกน้อยก็ทุกข์น้อยตามไปตามอารมณ์ตามประจักษ์ของมันอื่นๆก็เช่นเดียวกันอารมณ์ที่มีอยู่ในการก็เหมือนกันเป็นหลักการพิจารณาคือจากเรื่องเล็กๆน้อยๆกลางๆเรื่องใหญ่ตามลำดับตามนะอันนี้เป็นต้นเพราะนั้นทั้งหมดทั้งปวงสำหรับสิ่งนี้ก็เป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติแล้วก็ให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆใช้พิจารณาในฝึกหัดปฏิบัติเราก็จะรู้จะเข้าใจในสิ่งที่มันมีมันเป็นมันเห็นมันปรากฏอยู่ในขณะนั้นมันก็จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเราตอนทั้งหลายเองนั้นก็ให้เราได้ฝึกได้หัดกันมันก็เสพมันก็กินมันก็บริโภคโดยตลอดเวลาไม่เป็นไรกินแต่กินมากกินน้อยไม่เป็นไรสักวันหนึ่งมันคงจะรู้รสชาติแล้วก็ได้อิ่มในรสชาติอันนั้นนั่นคือผลคือว่าปฏิเวธผลการปฏิบัติธรรมเราต้องการให้เป็นฉะนั้นเมื่อรู้จักเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าโอ้ผลมันเป็นอย่างนี้รสชาติมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากได้อย่างนี้จะเป็นอยากให้มันปรากฏที่ต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะมีถึงจะเป็นไม่ใช่เพียงสำเร็จแค่ว่านึกคิดปรุงแต่งเอาเองมันไม่ใช่เพราะนั้นหลักในการปฏิบัติทั้งวันนี้ก็ขอฝากพวกเราไว้เป็นเครื่องพิจารณานำปฏิบัติในพิจารณาวันเพราะนี้ก็ขอฝากคติทั้งหมดให้พวกเรานำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน